Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітрий Дашкевіч знайшоўся ў гарадзенскай турме. 15 сутак за валер'янку для Леніна атрымаў Владзімір Яромінак. Літва патрабуе знайсці вінаватых у нападзе на амбасаду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Пекіне адкрыўся 18-ты з'езд кіроўнай камуністычнай партыі Кітаю. Са справаздачай перад дэлегатамі выступіў старшыня КНР, генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао. У сваёй прамове ён падкрэсліў важнасць працягу палітыкі эканамічных рэформаў. Гаворачы аб знешняй палітыцы, Ху Цзіньтао выказаўся рэзка супраць магчымай незалежнасці Тайваню. Ён таксама заявіў, што ў развіцці сваіх узброеных сілаў Кітай зробіць у найбліжэйшыя гады асноўны акцэнт на ўмацаванні ваенна-марскога флёту. Пры гэтым Ху Цзіньтао запэўніў, што Кітай будзе прыкладаць намаганні дзеля падтрымання міру на планеце. Чакаецца, што галоўным вынікам з'езду стане абранне новага партыйнага кіраўніцтва, якое адчоліць КПК і краіну ў наступным годзе. Новым генеральным сакратаром, як чакаецца, можа стаць Сі Цзіньпінь. Парламент Грэцыі прыняў урадавы пакет захадаў жорсткай эканоміі. Урад разлічвае скараціць бюджэтныя выдаткі на 13,5 мільярдаў еўра коштам павышэння пенсійнага ўзросту, скарачэння заробкаў і павышэння падаткаў. У сераду ўвечары ў Атэнах больш за 70 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ля будынка парламенту. Яны пратэставалі супраць скарачэння заробкаў і сацыяльных праграмаў. Адбыліся сутычкі дэманстранцаў з паліцыяй, некалькі соцень маладых людзей сталі кідаць у паліцыянтаў бутэлькі з запальнай сумесцю і камяні. Каб разагнаць іх, быў ужыты слезацечны газ. З аўторка ў краіне праводзіўся ўсеагульны страйк. Грэцыя перажывае востры бюджэтны крызіс. Каб атрымаць міжнародную фінансавую дапамогу, яна абавязалася прыняць захады дзеля рэзкага скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад не мае намеру пакідаць краіну. У інтэрв'ю тэлекампаніі «Раша Тудэй», урыўкі з якога апублікаваны на яе сайце, Асад заявіў, што будзе жыць і памрэ ў Сірыі. Сірыйская апазіцыя і краіны Захаду называюць сыход Асада неабходнай умовай урэгулявання сітуацыі ў краіне, дзе працягваецца ўзброены канфлікт. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон недаўна заявіў, што Асаду маглі б быць дадзеныя гарантыі бяспекі ў выпадку, калі ён з'едзе ў эміграцыю. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гільмен пры выбуху фугаса закладзена але дарогі загінулі не меней як 10 мірных жыхароў, у тым ліку 4 жанчыны і дзіця. Пра гэта паведаміў прадстаўнік паліцыі Гільмен. Раней у чацвер у Афганістане ў выніку двух выбухаў загінулі як найменей 8 вайскоўцаў і паліцыянтаў. У горадзе Кандагар выбухлі паста паліцыі здзейсніў смяротнік на матацыкле. Загінулі 3 чалавекі. АБС заявіла, што прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў Злучаных Штатах, характарызуюцца высокай спаборнасцю, плюралізмам і прафесійным узроўнем арганізацыі. Разам з тым, кіраўнік місіі АБС на выбарах у ЗША амбасадар Дан Эвертс заявіў, што заклапочанасць выклікаюць гаранты ажыццяўлення выбарчых правоў, дакладнасць падліку галасоў і празрыстасць фінансавання. На хвалі свабоды вы слухалі.